Děkuji za uvítání a děkuji za pozvání. Přeji vám všem dobrý večer. Doufám, že vám ho nepokazím. Trošku protestuji, že jsem zdaleka, já jsem odsud. A jsem vždycky rád, když mohu se vrátit a setkat se s Brňáky, Jeřku Lišňáky. Takže tak, to moje povídání bylo představeno jako tématem byla modlitba, co by kritický bod víry. Ale já bych ještě předtím, než se budu zabývat tady avizovaným tématem, tak bych chtěl něco předeslat. Nacházíme se v době, kdy prosíme o Ducha Svatého. Asi většina z nás, kdo jsme zde, tak jsme Ducha Svatého přijali. Asi nebo všichni, kdo jsou pokřtěni, přijali Ducha. A víme zároveň s tím, že Duch Svatý to nemá lehké, aby se v našem životě prosadil. A proto jsme vyzýváni každoročně, abychom si tuto svoji svatodušní identitu uvědomili a prosili a tou prosbou, abychom se nacházeli v naší veliké realitě. Myslím, nebo jsem přesvědčen, že současné třeba problémy s evangelizací, které jsou s tou určitou neochotou naslouchat evangeliu, tak že tyto problémy jsou velkou měrou zaviněny tím, že křesťané a křesťanská víra je zasažena virem minimalismu. Že ona je, naše víra, obrovsky přitažlivá, ale musí být rozvita. Musí zaznít v plnosti. Potom je schopna, a tak je i zamýšlena, aby oslovila, aby silně oslovila, aby byla srozumitelná. A já jsem si na začátek, tedy abych vysvětlil, o co jde, tak jsem si vybral dva texty z Písma svatého. První je z Matouše, z 9. kapitoly, oba jsou velmi známé. Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Ale někteří ze zákonníků si řekli, ten člověk se rouhá. Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl, proč o tom smýšlíte tak zlé? Je snadnější říci, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, Tu řekne ochrnutému: Vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal a odešel domů. Když to uviděli zástupy, zmocnila se jich bázeň, chválili Boha, že dal lidem takovou moc. A druhý úryvek je z Janova evangelia. Velikonoční, teďka zazníval. Ježíš řekl Marii Magdalské: Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky rabuny, to znamená mistře. Ježíš jí řekl: Nedotýkej se mne, dokud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu, k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: Viděla jsem pána a toto mi řekl. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před židy zhromáždění za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: Pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tyto dva úryvky mají souvislost, samozřejmě. Ježíš, když uzdravil ochrnutého, tak řekli na ta jeho slova: Odpouštějí se ti hříchy, řekli: Rouhá se, protože hříchy může odpustit jenom Bůh. Ale je zajímavé, že zároveň tam Matouš připomíná, že tam byli lidé, kteří pochopili, kteří chválili Boha, že dal člověku takovou moc. A tam se neříká, že chválili za to, že uzdravil. Tam zaznělo: Odpouštějí se ti hříchy. Někteří byli zasaženi touto velikostí, která velikostí člověka, která tam zazněla. A my v tom druhém úryvku slyšíme, co se stalo. Ježíš přišel a řekl: Přijměte Ducha Svatého. A hned první věta zatím, vysvětlující věta je: komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. V podstatě, kdyby tam stáli opět Židé, tak řekli: Rouhá se. Co to říká? Ježíš člověku zjevil velikost. To, co dělá Bůh, jsi schopen udělat ty. Tím, že jsi přijal Ducha Boha. A to je ono. Tomu to uvěřit. Uvěřit své velikosti. Uvěřit velikosti svého povolání. Já vždycky, když lidé přicházejí k ke svátosti smíření, tak nebo velmi často jim toto připomínám, že ta svátost smíření jistě dochází zde k velkému smíření, k odpuštění, ale především ta svátost smíření má na mysli smířit člověka s jeho velikostí. Smíř se opět s tím, co jsi. Smíř se s tím, uvěř tomu a přijmi to. Neboj se své velikosti. Když bychom se chtěli zamyslet, a je dobré se zamyslet nad svým určením, nad svým základním povoláním, tak naším povoláním je člověk. Já jsem povolán být člověkem. To je to slovo Bible. Bůh mne stvořil, abych byl čím jsem, a okamžitě zaznívá, nebo zaznívají ty úžasné perspektivy, do kterých má můj život vyrůst. A tím se zabývej. Tohle hledej. A tvá víra bude výřečná. Potahne. Bude mít sílu. Tedy toto činí, a chci, abyste porozuměli tomu, co budu povídat, že to je ve službě právě tohoto povolání. Že skutečně vás chci povzbudit tím, čím sám jsem neustále povzbuzován. Zamýšlet se, hledat, tlouci, porozumět svému člověčenství. Modlitba, vracím se k tomu tématu, užšímu vlastně tématu, modlitba jakožto kritický bod víry. A tady se nemyslí kritický bod jako modlitba, která je pro nás achilovou patou, s kterou máme problémy a s kterou se nějakým způsobem potýkáme. Ta kritičnost spočívá, nebo význam toho slova kritický je rozhodující. Takhle se budeme dívat na modlitbu. Jako rozhodující bod víry. Co to je víra? Abychom se mohli zabývat jejím rozhodujícím bodem, je potřeba trošku si ji zmapovat základně. Co to je víra? Taková nejzákladnější biblicky zakořeněná definice víry je, jak znáte samozřejmě ten text, a sice text z listu Židům, 11. kapitola, první verš. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jisti tím, co nevidíme. To je přesný. Katechismová definice, nějaký parafrázuji, je, že vlastně víra je přilnutí k určitým pravdám, k pravdám víry. Ale ještě hlubší zájem vás přivede vlastně k takovému druhému stupni víry, že tedy víra nejenom je přilnutí k pravdám, ale že roste a stává se a chce se stát přilnutím k tomu, o kom ty pravdy jsou. A to je ta takzvaná teologální víra. A božská, jak někde je to nazvá, božská cnost. Víra, která uvádí člověka do živého kontaktu. Tedy mohli bychom opět parafrázovat tady tu definici listu Židům. Věřit znamená spolehnout na to, bychom mohli říct, že znamená to spolehnout na toho. A být si jisti tím, jím, kterého nevidíme. Říkám to proto, aby jasně z toho vyšlo najevo, že víra je vztah. Chce být vztahem. Nechce být přesvědčením o něčem nebo o někom. Chce být živým vztahem s někým. A z toho tedy vyplývá, jo, když se vrátím k tomu názvu, jo, že modlitba je kritickým místem vztahu k Bohu. Opravdu rozhodujícím. Modlitba je rozhodující, protože disponuje schopností zjevit mně Boha. Víme, že vlastně takovou tou metou a aspirací těch velkých mistrů modlitby bylo chci vidět Boha. A to nebyla planá aspirace. Oni poznávali, že to je skutečně legitimní touha. Že na to mám právo. Že vlastně modlitba je něčím, co je součástí mé struktury a co je Bohem zamýšleno, aby mi umožnila tenhle nejhlubší a kritický, rozhodující kontakt s Bohem. Je tedy rozhodující, protože je zjevující, dává zkušenost, živou zkušenost a co? Disponuje růstovými možnostmi. Když toto slyšíme, tak je nám samozřejmě jasno, že není řeč zde o lecjaké modlitbě. Že tohle asi, nebo toho není schopná taková nějaká ta základní modlitební praxe, která spočívá opravdu v tom základním věnování času Bohu tím, že se naplňují nebo naplňují i prostor slovy, které jej připomínají. Mějme na mysli to, co, k čemu nás chce přivést víra. K hlubokému, živému vztahu. Ke zkušenosti s Bohem. Modlitba mi chce umožnit poznání. Tedy nejenom Boha, ale poznání mne samého. Víte, a to je to, co jsem hnedka na začátku říkal. Modlitba mi chce zjevit mne samého. Jako capax Dei. Jako schopného Boha. Jako Bohu na míru. Moji velikost. A stejně tak, víte, že rozhodujícím nebo takovým klíčovým a kritickým momentem je umění lásky k sobě samému. Protože toto umění mne vybavuje k tomu, abych miloval bližního a abych se v lásce k bližnímu sjednocoval s láskou, kterou je Bůh. Ale mít se rád, milovat se, to je něco, co je důsledkem opravdu poznání. Člověk se nezamiluje jen tak do něčeho, na pokyn miluj. Spíš známe, bohužel, no, znechucení ze sebe samých. Modlitba umí člověka hříšného, ubohého a takového, jací jsme, umí jej přivést do míst, kdy pocítí obdiv k sobě. A to je rozhodující. Tedy umožňuje mi poznání sebe sama, poznání toho, co jsem, či lépe, co mohu být, k čemu jsem zván a jak jsem zamýšlen. A především, jak jsem řekl, tam jde o zkušenost. Nejvyšší forma poznání, vědění. Zkušenost, že to není planá iluze. Toto umí modlitba. tou iluzí, co máme na mysli. Iluze jaká? No iluze Augustinova, svatého Augustina. Znáte to, ten jeho slogan? Stvořil jsi mne pro sebe, Bože, a nepokojné je moje srdce, dokud v tobě nespočíne. Že to tedy, co on tady tím řekl? To není taková nějaká víron radosti, obdivu, takové zamilované plácání, jak říká Origenes. Jo? Ne, to je poznání. Svatý Augustin rozpoznal, že člověk je stvořen láskou a pro lásku. Co to je? Co s tím? No, to je vždycky důležité. On to zazní, takové bonmoty. Ale co s tím? Svatý Augustin věděl, že láska to je postoj, vztah, který obsahuje postoj, jsem zde pro tebe. Toto je láska. Bůh je láska. Jsem zde pro tebe. To je jméno mého Boha. A já, který jsem adresátem, tak se ode mě nechce absolutně nic jiného, než toto Bohu umožnit. Než přijmout. Svatý Jan od Kříže, ten to pěkně vyjádřil, říkal, od Boha už nečekej nic dalšího. On se vydal. On prostě se dal zcela. Natahuj si pouze ty. Ale tvoje účast tady na tom milování spočívá v tom, abys hledal, jak se otevřít dávajícímu se Bohu. Toto je jádro duchovního života. Nikoliv přemýšlet o tom, prostě jak tam co si vysílat. No. Jistě, že to důsledky vděčnosti a radosti, to je jasné, ale tím se nezúčastňuji toho hlavního. Ta moje účast spočívá v hledání, jak Bohu umožnit být láskou ke mně. A tady, že já jsem teprve pochopil, omluvil jsem se svatému Tomáši Akvinskému, kterého jsem opravdu nemusel, když to eufemismus, jo, nemusel jsem ho, říkal jsem si pro pána krále, prostě, co to má co dělat, jo, s teologií, jo, to rozšroubování člověka na mrtě. A pak jsem teprve poznal, o co Tomášovi šlo. On, žák, myšlenkový, ideový žák svatého Augustina, opravdu rozšroubovat člověka, aby aby rozpoznal, čím vším se člověk může nastavit dávajícímu se Bohu. Tedy stvořil sis mne proto, aby ses mi mohl dát. A víra a jádro víry spočívá v tom tomuhle uvěřit. Tomuhle uvěřit a pak už jenom hledat, pak jen uvolňovat kapsy a dlaň a srdce a všechno. Jenom ty, Bože, jsi mi na míru. Jenom ty jsi schopen naplnit moje tužby. No, říká ten Augustin. A člověk má smůlu, jestliže hledá, jak spočinout v něčem jiném. Kdyby celý svět zhromáždil, tvé srdce zůstane nespokojeno a nenaplněno. A budeš jenom neustálým svědkem toho, jak ta náplň sesychá, vadne, bledne. A každý z nás tady s tím máme zkušenosti. Ty naše tužby jsou v pořádku, je dobrý, když člověk po něčem touží, něčeho dosahuje, ale nesmí to být postaveno jako něco, co mne skutečně může učinit šťastným. Já vždycky dávám takový ten příklad, který jsem zažil, o tom, jak bledne štěstí. A sice a vždycky tento čas maturit, maturitní ráno. Protože jsem věděl vše o svých přípravách na tento rozhodující moment, jak nám to bylo předáno. Takže z toho jsem z matury měl strašnou hrůzu. A říká se si, pane Bože, v poledne, když to budu mít, já už nikdy nebudu nic chtít, tohle je rozhodující naprosto. Přišlo poledne, maturita byla. A fakt já dosud mám takový živý zážitek toho zklamání. Jak jsem čekal, no tak teď se musí všechno rozářit, jo, vlastně věčný majáles, jo, nebo nic. Jo, byl jsem rád, no, tak jako hotovo. A to byla zkušenost s blednutím štěstí. A znáte to vlastně z mnoha, jistě každý, z mnoha těch životních epizod. Štěstí, krásná definice štěstí je jako filozofická, není to muška, ale je, že štěstí je optimální existence. To není špatný. To nejlepší bytí, jaké si umí člověk v dané situaci představit. Ale je to skutečně něco tak aktuálního. Ne, že by člověk tím měl pohrdat, ale vidí, jo, že tudy k nějakému opravdu naplnění asi cesta nevede. Modlitba. Tedy. Umožňuje, a teprve v modlitbě, objevuji, že mým povoláním je být člověkem. Ne, že by si to člověk nemohl uvědomit jindy, ale modlitba, ta je v tomto úžasná. My, když přemýšlíme o sobě, tak většinou se to děje v relacích s něčím. Ve vztazích, že jo, k druhým lidem, ve vztazích k svému povolání, ve vztazích k tomu, co děláme, co se nám povedlo, nepovedlo. Tak to většinou, z většiny, o sobě přemýšlíme. Modlitba umožňuje, abych se vnímal ne jako ten, kdo něco dělá, kdo co něco má dělat, ale kdo je. To je ono. Jestliže říkáme, že modlitba je kritickým bodem víry, tak ona je kritickým bodem života. A tady bych měl asi zarazit a trošičku, když jsem řekl, a sami víte, že zřejmě toto, tato poznání a tato noření do hlubokých poznání a hlubokých naplnění, že tohle se během mého Otčenáše a zdráva s Maria nějak neděje. Že se to dokonce neděje ani během růžence. Že to jsou samozřejmě modlitby. Ale tak, jak bylo řečeno mnohokrát a mnoha mistry modlitby, modlitba má navíc. Velikým teoretikem modlitby je, ku podivu, to vás možná nenapadlo, Josef Ratzinger, náš ex-papež. A skutečně věci, které on o modlitbě napsal, tak ta jeho bravura, jak o něm bylo řečeno, že on je Mozartem teologie, ta dokáže se dostat ke dření. On napsal takovou studii, která je krátká, ale nesmírně výživná, hutná, a zabýval se tam strukturou modlitby. Zeptal se po dlouhých letech až někdy staletích, se zeptal modlitbo, co umíš? O co ti jde? A jakým způsobem je třeba tě uchopit? On jako text takový stěžejní přijal nebo představil Evangelium svatého Lukáše, 11. kapitola, kde slyšíme, jak přišli učedníci za Ježíšem a říkají mu, viděli ho, jak se modlí, a říkají, nauč nás modlit. A celá ta kapitola, že jo, tam je Otčenáš. A ta pokračuje a Ježíš tam říká tu známou větu nebo známé přirovnání o tom, jak otec dá svým dětem dobré věci, když prosí o chléb, nedá mu kámen. Říká, vy, když jste takový, jak jste, nic moc, dokážete dávat svým dětem dobré věci. Což teprv nebeský otec nedá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Jsme to slyšeli mnohokrát. A Ratzinger říká, tady je řečeno, co umí modlitba. Ona umožňuje, aby se Bůh dal v mém činu. A tedy i mému poznání. Někdy v nás je takové zklamání těch učedníků, kteří, když slyšeli Ježíše, jak říká, že musí odejít, že jo, aby se to teprv pořádně jako roztočilo, tak byli z toho smutní. Protože pošlu utěšitele a my bychom rádi tebe. Brali ten příslib Ducha Svatého jako náhražku takovou. No, aspoň něco. Ale dar ducha, tam je řeč o lásce v ultimu. To poslední, konečné, úplné odevzdání na kříži je spojeno s dáním ducha. Odevzdat. Odevzdat se až do tohoto ultima. Tedy Ježíš, který dává svého ducha, dává určitým způsobem, to můžeme přijmout, víc než sebe. A dělá tím jenom to, co vidí u svého otce. Víte, opět tady je třeba, abychom nekřivdili, což se někdy bohužel stalo, nekřivdili tomu ději trojičnému, kdy otec je představován jako ten, který nebude smířen, dokud neuvidí krev svého syna. To byly, tato teologie byla rozpracovávána do obrovských a dramatických detailů. Přitom pravda je úplně jiná. A pochopíme ji právě na základě toho Lukášova evangelia, které zaznělo. Když vy, i když jste ubozí, dáváte a tak dále. Můžeme parafrázovat. I vy, otcové, kteří jste ubozí, byste radši šli sami, než byste dali svého syna. Který otec by nedal svůj život za svoje dítě? Radši já půjdu, než mé dítě. Což teprv nebeský otec. A jestliže dává svého syna, tak dává víc než sebe. Abyste uvěřili v jeho lásku. A dar ducha je ve stejné linii. Ježíš se nám dává zcela, úplně. A právě Ratzinger říká, k tomuto poznání, a co? K této zkušenosti, vnitřní duchovní zkušenosti, má sloužit a je zamýšlena modlitba. Proto říká svatý Tomáš Akvinský, modlitba je čin, který absolutně nemůžeš ničím nahradit. Žádnou charitou, ničím. I kdybys pro druhého do ohně skočil, nejsi schopen se vybavit touto pravdou a touto zkušeností. Jaká modlitba? O jaké je řeč? V 12. a 13. století znáte, vyšla vlastně první metodika modlitby. Vlastně technický popis modlitby. Když někdo slyší, tak roste modlitba. Ale právě svatý Tomáš Akvinský, Pán Bůh zaplať za tohle odvážného člověka, on řekl, nebo celá ta jeho koncepce byla vystavěna na takových několika silných tezích. A to jedna z nich je právě o tom, že moje přirozenost je partnerem milosti. Že prostě bez mé přirozenosti milost nemá kam přistát. Že vlastně milost to je dotek mé přirozenosti. A on tady v tomto a i zároveň tedy řekl, že modlitba je přirozeným vybavením člověka. Zde je potřeba tomu porozumět, protože modlitba, to je už vztah, že jo? To už je Bůh a to už jsem já. Takže abychom porozuměli, o co tam jde, tak je důležité si pomoci takovým rozdělením modlení. Jakožto můj podíl na tomto dialogu. Modlení, to, co dělám já, to, čím angažuji svoji přirozenost. Když bychom to chtěli zhrnout jenom nebo zkrátit do základního tvaru, tak v podstatě my neděláme nic jiného, jak jsme vnímali, nastavujeme se. Nic jiného se po mně nechce. Co nejvíc. Každým pórem. Ale jak to vypadá? Když sledujeme tu první metodiku, tu skala paradízy, no, to je to, tu kartuziánskou školu, která samozřejmě už pozbírala zkušenosti, jo, tisíce let hledání, jo, tu praxi, obrovskou praxi těch mnichů, poustevníků, no, benediktinskou praxi, tak v podstatě představuje to, co se po mně chce, jako zpřítomňování se. O nic jiného nejde, než být zde. Celé moje úsilí spočívá v tomto. Svatý František Sálezský použil obraz a řekl, že vlastně ono Jana Damašského, že jo, ta stará známá definice, že modlitba je pozvedání mysli k Bohu, že vlastně ta mysl se pozvedá tak, že se to dá přirovnat k práci kováře, který kuje, vykovává železo do nejšpičatější špičky. Takto, že je vykovávána mysl nebo duše člověka při modlitbě, a toto je úkol člověka, to je v naší moci, no? Aby vlastně došlo k tomu, že člověk je zhromážděn a přítomen tam, kde se nevydá nic než ty a já. Kdy je zcela, použijme toho příklad, v jednom bodě. Tehdy je kapacitně připraven vnímat, protože je nejvíc myslitelně zcela přítomen, tak mu dochází nebo je schopen vnímat toho, který je zcela také přítomen. A tohle je ta skala paradýzy, která nespočívá v ničem jiném, než v tom, že člověk opravdu zpřítomňuje svého ducha až do té jednoduché přítomnosti. Do toho ne ticha, ale do nevyřčeného ty. Nevyřčeného, protože už není třeba cokoliv říct. Protože člověk tímto překračuje práh sjednocení. A tam to teprve začíná. Tam člověk má teprve, možná i proto, že je zhromážděn, že konečně je i sám ze sebou, tak se začne vnímat. A tahle modlitba člověka vybavuje zkušenosti toho, co řekl ten Origenes, capax dei. Jsem schopen přijetí Boha. Ale zkušeností. Víte, já si myslím, že to, co ta známá věta svaté Terezy z Avily, že je právě takovým tím výkřikem nebo tím poznáním právě v těchto momentech, jo, to pozvednutí duše, kdy ona říká solo Dios basta. Bůh sám stačí. Že to je to Pavlovo, nechci slyšet o ničem jiném než o Kristu. Nechci znát nic jiného. Tady skutečně jsem přesvědčen, že modlitba je nesmírně důležitá právě proto, aby člověka vybavila nebo postupně vybavovala tímto velikým smyslem, velikým poznáním a velikou úctou k povolání, které se mu dostalo. K povolání být člověkem. A v tomto smyslu tedy je modlitba kritickým, rozhodujícím bodem víry, jakožto přilnutí. A přilnutí, které má dynamiku, neustále rostoucí přilnutí k tomu, v kterého jsem uvěřil. Už člověk nevěří něco o něm, ale věří jemu. A čím dál víc. Takže můj čas. Já jsem toto samozřejmě o těchto věcech by bylo třeba říct nekonečně více, ale myslím si, že máte, jo, že, nebo nejste lidé absolutně bez zkušenosti. A jenom vlastně jsem to chtěl vám nabídnout, abyste v té prosbě o Ducha Svatého, nebo abychom v té prosbě o Ducha Svatého nechtěli málo. Jestli byste chtěli se na něco zeptat, a kdybych to věděl náhodou, tak...
Mě to teda trošičku změnilo pohled na modlitbu, na moji osobní modlitbu. A když se teda modlím za své děti, za co se modlím, nebo co no. Pro ně můžu vymodlit?
Jen se modlete, co můžete. Víte, takhle, samozřejmě, jo, tak jako vztahy, a to je vždycky dobré vstoupit do této analogie, jo, protože ten vztah k Bohu si poslouží našimi vztahy i mezilidskými. Jo? Modlitba nemá jedinou formu. Jo? Tady, když by někdo řekl, no přesně tak, jo? A moje prosby, a moje chvály, a moje díky, a modlitba ve společenství, co s tím, jo? Jestli to má být tím. Já jsem mluvil, nebo mluvím o této modlitbě, která opravdu je takovou modlitbou par excellence, která by neměla chybět. Jo? Přirovnal bych to vztahy, jo, manželské, anebo i mezi přáteli. Lidé, kteří spolu žijí v úzkém společenství nebo i v širším, tak vlastně ten jejich vztah je utkán z mnoha vláken. Jo. Spolu něco řeší, budují, tamhle vychovávají, brání a já nevím, jo, prostě co všechno spolu dělají a to má nesmírný význam pro ten vztah. Ale je důležité, aby také existovaly chvíle, kdy spolu pouze jsou. Kdy nic neřeší. Víte, takové to, proč voláš, co potřebuješ? Nic, jenom jsem tě chtěl pozdravit. Jo. Toto. A tahle modlitba, prostě kdy člověk opravdu jako nepřichází s ničím jenom být. Víte, to je opravdu vrchol nebo určitým způsobem skutečně autentický projev lásky k Bohu, protože nechci nic než to, co chce on. Chci se jenom nastavit. Někdy se nazývá nezištná, ale to je nejzištnější vlastně poloha. Jo, kdy ten vztah, jo, to, ten svůj dialog nesměřuji ještě někam, ale kdy ho chci pro sebe. A to chce přesně on. Jeho vůle spočívá v tom dát se mi. Takže já na tu otázku v tom arzenálu, víte, my bychom mohli mluvit a měli mluvit jo, opravdu o těch modlitbách liturgicky, modlitba chvál, modlitba díku, modlitba společenství, prozeb. To jsou velmi, velmi důležitá témata, aby člověk právě nebyl dezorientován, ale to nám přirozeně čas neumožňuje. Ale já jsem jenom tento nejvyšší určitým způsobem, protože vede opravdu až ke kontemplaci, jo, k té modlitbě sjednocení. Takže by tato forma modlitby neměla v tom našem arzenálu chybět. Jo. Takže vůbec jako neváhejte, prostě. Ale víte, je dobré, aby tím neskončila ta modlitba. Jo? A někdy, a myslím si, že sem míří ta Ježíšova slova, aby naše modlitba nebyla upovídaná. Abychom mu nevysvětlovali, co by měl, jak by měl, jak on chudák a tohle by měl. Jo, prostě, a my se někdy v tom povídání při té modlitbě i svým způsobem realizujeme a máme dojem, že se za něj modlíme, že tím udržujeme. Jako, ne, prostě, stačí říct a to je krásná vlastně ta metoda pouštních otců, kdy jako lidé po nich chtěli, aby se modlili a oni samozřejmě jo, měli nazhromážděno toho hodně, zač by se měli modlit, ale oni to dělali skutečně tím, že tuto myšlenku nechali vstoupit na děti, na manžela, na tohle a řekli, je tvůj. A ocitli se Boží přítomnosti. A už byli, jo? Už tam byli s ním. Jo? Bez toho, ale skutečně jako proč cokoliv vysvětlovat. Jo? Já nebo jistě si nepředstavujme modlitbu, že bychom Boha někam posílali. Támhle nezapomeň, prosím tě, a támhle ten chudák. Jo, my modlitbou, když to jenom v krátkosti, prozebnou modlitbou, my toho, za koho prosíme, svou modlitbou sjednocujeme s Bohem. Takže opět jako nestrácet zbytečně čas povídáním. Říct, prostě uvědomit si, jo, být v poutu lásky s tím, za koho se modlí, ale sjednotit ho s Bohem ve svém sjednocení. A tudy, jedině tudy, přichází vyslyšení. Jedině, jo, ta moje třeba, jo, to je zase celá ta otázka vytrvalosti, naléhavosti. A co to znamená tlouct a hledat? A, jo, to jsou jako, velmi, velmi závažné impulzy k přemýšlení o modlitbě. Ale tohle jenom základně bych chtěl říct. Tady. Příště.
Má tato modlitba nějaké vnější podmínky, anebo je možná kdykoliv a kdekoliv?
No, já nevím, jestli narážíte na vlastně ten ideál modlitby, kterým je modlitba nepřetržitá. Jo, to je opravdu ideál. Proč? Se modlitbou beru nebo se zpřítomňuji přítomnému Bohu. A on je přítomný stále. Tudíž logickou odpovědí by měla být mé neustále vědomé nastavení. Modlete se neustále, že jo? To říká písmo. A tady že jo, kladou ty otázky, no, tak přece musím taky něco dělat, jo? A musím přemýšlet, jo, určitých prací třeba jako by se dalo o tom hovořit, ale jsou intelektuálně náročné práce, které žádají, abych byl zcela koncentrovaná. A co tam? Platí to, neplatí to? Platí, samozřejmě, že platí, ale toto už je a právě tohle je ta potřeba, jo, aby člověk vnikal do toho tajemství, toho umění modlitevního. Modlitba, kterou bychom už mohli nazvat modlitba kontemplativní. Jo, kdy vlastně v kontemplativní modlitbě, v té modlitbě sjednocení, jo, v tom určitém už tichu, do kterého se člověk, jo, dostává, tak tam se něco děje. A sice z mé strany skrze pozornost si určitým způsobem zvykám anebo objevuji nebo stávám se citlivým na tichý boží hlas, když bych to řekl, jo, obrazně. A já potom, jako když toto tomuto navíknu, když to rozpoznám, tom tichu, tak jsem schopen to vnímat stále. A to je, tohle je jediná forma té nepřetržité modlitby, která samozřejmě neruší. Když se někdo zeptá, jestli tato modlitba ruší, no ruší asi tak, jako ruší dobrá nálada. Naopak. Člověka stimuluje. Všechno se mu dělá, jo, když je dobře naladěn. Jo, je to přirovnání, jenom každý přirovnání jako kulhá, ale jenom toto. Jo, a vědomí, opravdu vědomí Boží přítomnosti. Živé Boží přítomnosti. Takže tato modlitba je možná jako stále. Jo. Nevím, jestli jsem se trefil teda odpovědi. Jo.
Vy jste, abych se tak vyjádřil, trénoval meditaci a modlitbu u trapistů ve Francii. Ale co jste popsal ve své knižce. A já, když jsem byl ještě mladý, tak se sem dostala potají z Vatikánu knížka, která se jmenovala Hora 7 stupňů.
Ještě blíž to dejte.
Jo. Tu knížku Horu 7 stupňů jsem tenkrát několikrát si přečel.
Tomáš Merton.
A právě já se chci zeptat na toho Tomáše Mertona, jakou má pozici teda v tom trapistickém prostředí, případně mimo něj, protože zdá se mi, že to byl a je a zůstává mistr modlitby a meditace. Možná se pletu, ale jsem tak dalece odborný v této věci.
No, Tomáš Merton, to byl opravdu nejznámější, dal by se říct, nejznámější trapista, napsal spoustu knih a pro mě osobně vlastně to, já jsem se dostal k samizdatu, napsal dva díly, jmenovalo se to Semena nové kontemplace a mělo to Zlámané kosti a Všechno tančí, byly dva díly. No já jsem to četl, ještě před revolucí, a pro mě to bylo rozhodující, taková via negativa. Já jsem si říkal, pro pána krále, jestli něco takového je, tak jsem na tom pěkně blbě. Já s tímhle nemám absolutně žádnou zkušenost. Jo, to on, jak tam popisuje, jo, tady určitý věci. No, a tak jako proto ten Tomáš Merton mě byl hodně, hodně blízký. Ty jeho knihy, on byl básník, to je hodně důležité. Jako, nebyl metodik, což byla škoda, takže on začal vždycky někde až tadyhle. No, takový, ještě vejš. Ale jak se tam dostanu, to už jako byl problém. Proto... Prosím? No, ale on nepopisuje, nebo nedává, aspoň, já už jsem to četl, to už je hodně dávno, jo, ale neměl jsem z toho dojem, že třeba by to dosahovalo nebo mělo tu pedagogickou sílu, jako právě třeba Skala Paradisi, která mě říká, čti, až budeš mít myšlenky zhromážděné, redukuj svoje slova na věty, až budeš mít zhromážděné to, až už tě nebude říkat jenom jedno slovo, a posouvá mě a říká mě, a nebo jak svatý Jan od Kříže, říká mě vlastně, co sobě nacházím a co s tím mám dělat. A ten Tomáš, já jako vůbec nepochybuju o autentičnosti jeho mystické zkušenosti, jenom říkám, že toto tam chybělo a právě v tom trapistickém světě, tak jak jsem ho poznal, tak není klasikem. Jo? Není vnímán jako klasik. A on potom tak nějak jako ta jeho duchovnost byla až bezbřehá. Jo? Což zase nekritizuji, jo? Ale přineslo mu to spoustu i nepřátelství, nepochopení a myslím si, že protože byl v tom sám, v takovém duchovním ekumenismu, jo? Takže neměl ani moc sílu to zpracovat, jo? A on potom zemřel tragicky v tom Bangkoku, myslím, jo? Že se ho zabil elektrický proud, myslím, v koupelně. Nebo něco. Takže tolik, ale jenom tady to, že jsem se nesetkal, jako že by byl vnímán jako klasik, jo, modlitby.
Někdo?
Tady.
No dobře, tak člověk třeba jde dál a je třeba se setkat s někým, kdo má vnitřní slovo?
Cože je třeba?
Jestli je třeba se setkat s někým, kdo má vnitřní slovo, kdo má dát vnitřního slova.
Neumím odpovědět.
Vždycky se říkalo, že kdo vyučuje modlitby, by měl mít dar vnitřního slova. Prostě nějakým způsobem, aby věděl, aby mohl vést. Což jako neznamená, že člověk nemůže být vedený Duchem svatým. Já jenom se ptám prostě...
Já stále nerozumím přesně otázce. Jako, zda je třeba co?
No, prostě někoho, kdo je učitel nebo mistr prostě modlitby a má, řekněme, vidí do srdce nebo má vnitřní, řekněme, aby mohl toho adepta nebo toho...
Jo, rozumím. No já mám takový dojem, že... Právě proto, co říká ten svatý Tomáš Akvinský a co říká i svatá Tereza z Avily, že je to vybavení všech lidí, přirozené vybavení. A vím, že Tereza v nějakém dopise, jsem četl, jako naříkala a říkala, proč některé ty sestry, proč nechtějí? Proč nechtějí jít dál? Proč se spokojují jenom tady tímhle základním tvarem? Jo, takže z toho já osobně, tak jak jsem byl uváděn, jo, já jsem opravdu jako jsem šťastný, že jsem našel toho jednoho starého mnicha, který ještě věřil v tuhle tu sílu modlitby, kontemplativní modlitby, ale on mě vedl opravdu naprosto technicky a já měl dojem, že takhle by mluvil s každým člověkem, který by měl zájem o modlitbu. Jo? Že tady v tomhle nejde o žádné speciální dary. Že to je skutečně jako vybavení člověka a ta svatá Tereza říká a naučíš se modlit tím, že se modlíš. Ta modlitba sama ti ukáže. Tak jako se naučíš tančit tím, že tančíš. Ničím jako jiným. A až při tom tanci člověk jako se do něj dostává, že jo, ten rytmus a určitá ladnost a nebo já nevím, co. Vlastně to tam je. Jo, tohle je právě to úžasné na těch dvou velkých učitelích modlitby, svatý Jan od Kříže a svatý Tomáš Akvinský, že říkali a tvrdili, a to opozice byla velká, jo, že modlitbě i vrcholové podobě modlitbě, tedy jo, modlitba sjednocení, je možno se naučit.
No, já bych teda do toho vstoupila, ale vlastně, když má člověk dobrýho tanečníka, tak se přece daleko lépe naučí.
Určitě, samozřejmě. Ale můžete mít...
To duchovní, no. Když má někoho k sobě, kdo ho vede a tohle mu třeba řekne, tak možná to bylo vedeno.
To víte, že jo, to jako v žádném případě nespochybňuji. A já to vidím třeba na sobě, jo, protože pro mě modlitba se stala opravdu tématem, jo, který mi nedává pokoj. Jo. A třeba když čtu něco dobrýho, jo, takového o modlitbě, tak mě trvá třeba i několik měsíců, než to v sobě objevím. Přečtu si to, vím, že to tak je, ale potom jako člověk musí se opravdu být s tím a v sobě to vyhledat, že to tak je. A to je krásná, to bych ještě vám chtěl říct, jedna z takových anatomických zření na modlitbu je od jistého Malebranche, to byl teolog 17. století Francouz, a on řekl, že přirozeným základem modlitby je pozornost. Čekající pozornost. A to třeba pro mě bylo hrozně důležité, že člověk právě v tom tichu, no, do kterého se v té modlitbě dostává, tak ví, co má dělat. Být pozorný. No člověk řekne, čemu? Že tam nic není. Být pozorný, ono tam něco je. A zjevuje se to. Postupně. Jak říká ta svatá, blahoslavá Alžběta Dnes Světější Trojice, je třeba, aby člověk v tom tichu procital. To není hned. To je jak když vlezete někam, kde je skoro tma. Podíváte se, je tady tma, jdu pryč. Když tam zůstanete, tak za chvíli zjištěte, že to není tma. Jo?
Tak jestli už někdo nic spáte?
Se jenom zeptal, když jste mluvil o tom zpřítomnění a tak dále, i samozřejmě, když se člověk pokouší o tu tichou modlitbu, tak jeho myšlenky utíkají do minulosti, co bylo, utíkají do budoucnosti, kdy ještě má něco dělat a podobně, pořád se člověk vrací a tak dále. A jak tady bylo to přirovnáno s tím tancem, opravdu neexistuje nějaký metodický postup, nějaká technika, která mě aspoň zpočátku pomohla.
To víte, že jo.
Udržet. Každý z nás, kdo se o to pokouší, nějakou tu techniku si vypracoval. Jo? Takže no. Bez to, ale jestli přece není nějaká od vás chytřejší, obecnější,
vyzkoušenější
a tak dále.
Mohla bych ještě k tomu něco já?
Ano, ano. Já
to jenom doplním ten. My tady právě máme ve středisku vždycky poslední čtvrtek v měsíci meditaci s paní doktorkou Soňou Matochovou. A učíme se právě to podle ignaciánských cvičení a podle těch pouštních otců v takové, jako, takové hodinové meditaci právě se učit tomu tichu. Tak bych chtěla, kdybyste třeba zrovna k tomu mohli něco říct.
Nevím, co se tady děje. Ne, ale tady, tak jak jsem říkal, ta skala paradízy, jo, to je ta kartuziánská škola toho 13. století, tak ta přesně tady tohle říká, co má člověk dělat, kdy vlastně má opustit četbu, kdy má přejít do jednodušší modlitby, kdy má opustit i tu jednodušší a má vlastně jenom vydechovat slova a kdy vlastně člověk už se obejde beze slov. A tohle je právě, když člověk stichne, tak chvíli to a za chvíli přesně jak říkáte. Jo? A svatá Tereza se tady tím zabývá a říká, nikdy jsem do modlitby nešla bez knížky. A to je ono. Ta knížka, no, ne lecjaká, samozřejmě, jo, která tady k tomu směruje. Ale i nám může posloužit jakákoliv četba. Zhromažuje moje myšlenky. Jo, postupně. A ona tam říká, čtu a vždycky zvednu oči na kříž a zkouším, jestli už si to můžu dovolit. A když ty myšlenky zase vlítnou, tak se vrátím k četbě. A zase chvíli čtu a pak zase to zkusím. A říká, někdy 2 hodiny jen čtu. Protože jak zvednu oči, tak v tu ranu jsou myšlenky pryč. A říká, a je třeba to přijmout. No? Ale říká, a někdy mě stačí 1 věta a už jsou v tichu. No? A to je právě ta metoda, jo? Takhle se to úplně v krátkosti jako nedá říct, ale to je právě práce se sebou samým, tohle se po mně chce, abych byl zde, abych nebyl buď to vzadu nebo vpředu, ale abych byl zde. A tady jsem schopen vnímat toho, který je zde. Jo? To je ono. Já teďka, pomodlete se za mě, chystám trošku knížku o tomhleto. Jo? O té právě, to, co s rukama, co s nohama. Jo? Jak modlitbu vlastně nějak... Jo, jak se mu začít a tady nějakou tu takový slabíkář modlitby. Slíbil jsem, že to do října to odevzdám, ale já jakmile nemám nad sebou orku v bič, protože orko to je workoholik a ten je skvělý společník pro práci, protože ten člověku nedá odpočinout. Tohle dělám sám, takže jako se k tomu těžko nutím, ale věřím, že a cítím, jakože ne, že to bude něco, no, ale že to bude právě taková určitá možná pomoc pro ty, kteří chtějí z toho základního tvaru modlitby jít trošku dál. Takže se pomodlete za mě, abych to napsal a bylo to k čtení.
Tak, děkuji moc a jestli bych mohla vás poprosit ještě o požehnání pro všechny.
To nebylo v ceně.
Cenu máte v nebi přece.
Tak.
Já
Poprosme spolu s tou, kterou jsem volal zde na lavici svědků, svatou Terezou z Avily. Nic, ať tě nemate. Nic, ať tě neděsí. Všechno pomine, jen Bůh zůstává. Kdo má Boha, má všecko. Solo Dios basta. Bůh sám stačí. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý.
Amen.
Jděte ve jménu Páně.
Amen.